Bună dimineața! Ziua își face loc, noaptea se retrage, este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Încep cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 5 aprilie, în a 5-a duminică din Postul Mare. Mesajul evanghelic al duminicii este purtat de cuvintele lui Iisus referitoare la ierarhia din împărăția sa spirituală, unde pe primele locuri nu stau cei slujiți și privilegiați, ci cei care slujesc tuturor. Vom descifra spre finalul emisiunii înțelesurile acestor cuvinte alături de părintele Ionel Ungureanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în a 6-a duminică din post, când celebrează intrarea Domnului în Ierusalim, Duminica Floriilor, cum este numită popular. Catolicii și protestanții intră mâine în săptămâna sfântă, ultima, înainte de sărbătoarea Învierii Domnului. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele vor fi subiecte ale emisiunii, pe care vi le prezint desigur într-o haină muzicală, piese alese ca să vă dea un ton optimist în această zi. Îi veți asculta pe Proconsul, Daido și Vasile Șeicaru. Începem gândindu-ne la zile mai bune alături de One Republic, Better Days. Așa se cheamă cea mai nouă piesă a americanilor de la One Republic, compusă și înregistrată în această perioadă de restricții din cauza pandemiei. Oh, I know that there'll be better days. Oh, that sunshine about to come my way. May we never ever shed another tear for today. 'Cause oh, I know that there'll be better days. Waking up in California, but these clouds, they won't go away. Every day is like another storm, yeah. I'm just trying not to go insane. And the city shining so bright. So many dark nights, so many dark days. But anytime I feel the paranoia, close my eyes and I pray. Oh, I know that there'll be better days. Oh, that sunshine about to come my way. May we never ever shed another tear for today. 'Cause oh, I know that there'll be better days. When waking up to a new year, got the past million miles away. With a new fear, but I know it'll wash away. Whatever you do, don't worry about me. I'm thinking about you, don't worry about us. 'Cause in the morning everything can change, yeah. And time will tell you it does. Oh, I know that there'll be better days. Oh, that sunshine about to come my way. May we never ever shed another. Știm că vor fi zile mai bune. Este gândul optimist pe care îl luăm din melodia celor de la One Republic. Sunteți în lumina credinței. Duminica a 5-a din Postul Mare aduce în atenția ortodoxilor și greco-catolicilor un personaj uimitor prin puterea de a se transforma dintr-o prostituată într-o sfântă. Maria Egipteanca este prototipul omului care găsește puterea de a se ridica din cea mai de jos cădere. Veți afla în ultima parte a emisiunii ce traseu spiritual a parcurs această femeie, dar acum, inspirat de exemplul ei, vă propun câteva gânduri despre schimbarea pe care o poate produce în viața fiecăruia pocăința. schimbarea provocată de timp în viața noastră este o evidență. Ea are un singur sens, de la tinerețe la bătrânețe. Nu ne putem opune acestei schimbări, iar soluția este resemnarea în fața acțiunii timpului asupra capacităților noastre fizice. Există însă o dimensiune a vieții în care omul are control asupra schimbării. E dimensiunea spirituală. Aici lucrurile stau altfel. Omul poate schimba sensul transformării de la rău sau de la degradare la bine. Cu trecerea timpului, starea sufletească poate evolua invers decât cea a trupului. Asta doar dacă omul vrea. Ce să vrea? Să se umanizeze permanent. Să devii din egoist generos, din invidios un admirator al calităților celorlalți, a te transforma din indiferent în interesat și participant la suferințele semenului. Acesta este sensul schimbării lăuntrice a omului. Și dacă îți reușește acest tip de transformare, cealaltă schimbare fizică nici nu mai contează, pentru că adevărata bucurie a vieții nu vine din afară, ci din lăuntru omului. Ți s-a întâmplat, nu-i așa, să fii nemulțumit de tine însuți, că nu ești destul de bun, că nu te faci plăcut celorlalți, că reacționezi nepotrivit în unele situații. Dar trebuie să o recunoști că primul gând în ceea ce privește vina pentru aceste lucruri nu s-a îndreptat spre tine însuți. Ți-ai zis, mediul e de vină. Nu sunt înțeles, nu sunt lăsat să arăt ce pot. Și ți-a încolțit în minte ideea să schimbi aceste lucruri, să alegi un alt loc în care să te manifesti, alți oameni cu care să ai de-a face. Adevărul este că de cele mai multe ori motivul nemulțumirii de sine nu e în afară, ci în lăuntrul tău. Un călugăr trăia retras într-o căsuță în pădure, deși în singurătate era foarte chinuit de tentații de tot felul. S-a decis să-și părăsească locul și să se mute în altă parte, poate va scăpa de ispite. Și-a strâns cele câteva lucruri și s-a încălțat ca să plece. Nu departe de el a văzut un alt călugăr care făcea același lucru. Cine ești? L-a întrebat pe străin. Eu sunt tu, a răspuns straniul personaj. Dacă din cauza mea te-ai decis să pleci din acest loc, să știi că oriunde te duce, eu te voi însoți. Așa a înțeles omul că dacă vrea să schimbe ceva, trebuie să înceapă cu el însuși. Plânsul curăță ochiul. Este dovedit științific că lacrima conține niște substanțe ce fac ochiul curat și sănătos. Plânsul curăță însă și sufletul. O poveste veche spune că la un preot a venit un mare tâlhar. Părinte, ce să fac ca să mă ierte Dumnezeu? Am multe păcate pe conștiință. Preotul i-a dat un sfat ciudat. Omule, ia un butoi și umple-l cu apă. Când butoiul va fi plin, atunci să știi că Dumnezeu te-a iertat. Tâlharul a făcut întocmai, s-a apucat să care cu găleata apă în butoi. Dar vasul nu se umplea. Omul a cercetat butoiul, nu cumva să fie spart. N-a găsit nicio fisură. A cărat apă cât pentru 10 butoaie, dar butoiul lui nu se umplea. Și-a dat atunci seama omul că acesta era un semn de la Dumnezeu, că este prea păcătos și nu poate fi iertat. S-a așezat lângă butoi și a început să plângă. Și atunci, minune, butoiul s-a umplut după primele lacrimi vărsate de tâlhar. Lacrimile oricui pot curăța sufletul, pentru că sunt semnul căinței. De altfel, singura atitudine care poate ușura o inimă încărcată de remușcări. Greșelile se îndreaptă prin iertare. Ca să-ți ceri iertare, este nevoie întâi să-ți recunoști greșeala. Așa stau lucrurile în relația cu oamenii. În relația cu Dumnezeu mai trebuie ceva pentru ca greșeala să fie iertată. E nevoie de regret, de părere de rău. Într-un limbaj religios, această atitudine se cheamă pocăință. Omul credincios are nevoie de ea pentru a se împăca cu sine. Fără această împăcare apare un anumit disconfort psihic pe care îl simți atunci când ai conștiința încărcată. Efectul pocăinței asupra conștiinței este același cu al lacrimilor pentru ochi. Am aflat că cine plânge își menține ochii sănătoși. Dacă n-am avea lacrimile, am putea zice lumea ar fi plină de miopi, de oameni cu vederea bolnavă. Și am putea adăuga, dacă n-am avea la îndemână pocăința, părerea de rău, am trăit într-o lume a disperării și a resentimentelor, o lume de chin. Ce bine că nu e așa! Eticheta. Știți cu siguranță ce este. O cercetăm atunci când cumpărăm un produs, dar tot eticheta se numește și rezultatul unui obicei uman de a judeca pe cineva după tipare preconcepute. Punem eticheta, cutare este așa și nu poate fi altfel. Obiceiul este de fapt o neputință a noastră de a crede că cineva se poate schimba și ieși din șablonul pe care i l-am fixat. Te surprinzi, nu-i așa, spunând despre unii oameni, hoțul, tot hoț rămâne, mincinosul, nu poate spune adevărul, sau omul rău e rău până la moarte. Nu avem încredere în schimbarea oamenilor. E mult mai ușor să pui o etichetă decât să dai credit cuiva. Este un mod de a privi lucrurile cu totul contrar felului în care Dumnezeu privește lumea. El nu ne fixează în categorii după prima impresie. Așteaptă și crede în transformarea până și a celui mai decăzut om. Și nu numai atât, îl ajută pe om să se schimbe. Așa se întâmplă convertirile. Persoane care de la cea mai de jos treaptă a răului au ajuns la sfințenie. În viața biologică, schimbarea se întâmplă fără voia mea. În viața spirituală, însă, schimbarea este cel mai evident semn al libertății.
Orice durere, orice păcat, în brațele tale m-am vindecat. Orașul de soare e în vocea ta, dragostea ta e salvarea mea. Sufletul și inima ți le ofer, în viața asta și în cer. Să mă iert, când nu sunt eu, când mă pierd, să fii drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un nou mai bun. Să mă iert, când nu sunt eu, când mă pierd, să fii drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un nou mai bun. Fac să sper, alungi orice teamă din gândul meu. Tu stai lângă mine, oricât îmi e de greu. Sufletul și inima ți le ofer, în viața asta și în cer. Să mă iei. Faci un nou mai bun. Să mă iert, când nu sunt eu, când mă pierd, să fii drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să spun, să mă faci un nou mai bun. Sunt eu când mă pierd, să fii drumul meu.
pierd, să fii drumul meu, să mă ajut, când nu știu ce să-ți spun, să mă faci un om mai bun.
Un om mai bun, de la Proconsul l-am ascultat. Și cu siguranță mai buni devenim dacă suntem în căutarea lui Dumnezeu. Vă prezint în continuare frânturi din acest drum al căutării și al regăsirii.
Maria Egipteanca ne arată nouă că nu există păcat, oricât de adânc pare înrădăcinat în sfira noastră, care să ne rupă de tot de Dumnezeu. Dacă noi, cu adevărat, căutăm să ieșim din starea respectivă, Dumnezeu ne va ajuta să depășim.
Este lecția pe care o primim de la personajul sfânt al acestei duminici a cincea din Postul Mare. Veți auzi mai târziu uimitoarea poveste de viață a Mariei Egipteanca, interpretată teologic în lumina credinței de părintele Tudor Ciocan.
Cei doi ucenici n-au cerut numai șederea în împărăția lui Dumnezeu, accesul sau primirea acestei vieți veșnice, ci au cerut ceva mai mult, au cerut șederea de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului.
Iar de la diaconul Ionel Ungureanu vom primi câteva gânduri care să contureze mesajul evanghelic al acestei duminici. Totul pleacă de la cererea a doi apostoli adresată lui Iisus de a le da locuri privilegiate în împărăția sa. Spre finalul emisiunii veți auzi explicațiile evanghelice. Acum însă aflați că mai multe procesiuni au avut loc în țară cu moaște și icoane făcătoare de minuni și cu rugăciuni rostite la megafoane portabile pentru încetarea pandemiei de COVID-19. Procesiunile s-au desfășurat pe străzile orașelor fără participarea credincioșilor. Raclele cu moaște și icoane au fost așezate în automobile și au fost însoțite de ierarhii locului. Asemenea, procesiuni s-au desfășurat la Suceava cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, la Mănăstirea Pudna, la Constanța cu moaștele Sfântului Pantelimon, la Râmnicu Vâlcea cu moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, iar la Craiova cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Biserica Madonna Dudu. Pe lângă rugăciune, eparhiile ortodoxe române au oferit donații în bani sau în aparate medicale spitalelor din cuprinsul jurisdicției lor. Patriarhia Română a lansat platforma virtuală ajutăcubucurie.ro, gestionată de Federația Filantropia, la care pot apela cei care au nevoie de ajutor în această situație de criză, dar și cei care vor să facă activitate de voluntariat. O inițiativă asemănătoare a fost luată și la Suceava, un oraș care se află acum în carantină. Ne spune ce face biserica pentru cei afectați de pandemie, Mihaela Buculei.
În aceste momente grele, Arhiepiscopia Sucevei Rădăuților a inițiat împreună cu câteva ONG-uri o campanie de ajutorare a spitalelor din județul Suceava, dar și a persoanelor vulnerabile. Grupul de inițiativă a pornit din partea Arhiepiscopiei Sucevei Rădăuților cu binecuvântarea Preasfințitului Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei Rădăuților. Acestuia i s-au alăturat Asociația Provita Bucovina și Asociația Tinerilor Ortodoxi Suceveni, care împreună au lansat recent o platformă online care se numește Alături la Greu. Primul proiect de pe această platformă este Împreună Ajutăm Suceava. Puteți dona așadar pentru susținerea cadrelor medicale din județul Suceava, echipamente protecție, mănuși de unică folosință, măști, ochelari, combinezoane, dezinfectanți, aparatură medicală specifică, monitoare pentru funcții vitale, ventilatoare mecanice, kituri de testare, dar orice ajutor este binevenit. Puteți dona pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile, bătrâni, bolnavi, persoane fără ajutor, prin oferirea de hrană și medicamente. Echipa de voluntari este pregătită să ajute, iar cei interesați pot consulta alăturilagreu.ro.
Așadar, de reținut aceste două adrese de internet, ajutăcubucurie.ro și alăturilagreu.ro, pentru cei care au nevoie de ajutor și pentru cei care vor să ajute. Solidaritatea mijlocită de credință se manifestă și printre românii din Italia. Un exemplu ni-l aduce în lumina credinței Elena Postelnicu.
Caravana Pâinea Noastră Cea de Toate Zilele a ajuns cu 2000 de kilograme de alimente la aproximativ 100 de cetățeni români, printre care și copii, din Pescara. Multe familii au rămas în aceste zile de izolare la domiciliu și fără un loc de muncă și fără resurse financiare, în vreme ce altele, mai în vârstă, nu reușesc sau se tem să se deplaseze la cumpărături, motiv pentru care Parohia Ortodoxă Română din Pescara a inițiat această caravană cu o ordonată de părintele protopop Alin Iarca.
În contextul extinderii epidemiei de coronavirus în toate regiunile Italiei, fapt ce a determinat autoritățile civile și sanitare italiene să ia noi măsuri specifice pentru întreg teritoriul italian, a fost afectată și comunitatea noastră, care de 3 săptămâni trăiește într-o continuă izolare. Multe familii au terminat aproape toate resursele de subsistență. La toate acestea s-a adăugat și imposibilitatea de a ne deplasa liber, de pentru care parohia noastră, cu binecuvântarea Preasfințitului Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei și în colaborare cu Asociația Sfântul Laurențiu al Românilor, filiala Pescara, a organizat caravana Pâinea Noastră cea de toate zilele, transportând pachete cu alimente familiilor aflate în dificultate. Iată că această inițiativă s-a desfășurat pentru a doua oară în cursul acestei luni, însumând o cantitate de peste 2000 de kilograme de alimente care au ajuns la circa 100 de persoane, dintre care aproape 45% sunt copii. Ploaia torințială, imposibilitatea de a ne deplasa, controlele riguroase, orașele pustiite, nu au împiedicat pe voluntarii în parohiei noastre să curgă peste 200 de kilometri și să ajungă în cele 11 localități pentru a duce o fărâmă de speranță și o caldă mângâiere celor care simt că pierd lupta cu timpul.
Doar românii sau sunt și italieni pe care îi ajutați?
În cea mai mare parte, cei care beneficiază de suportul nostru sunt concetățenii noștri, deoarece ei beneficiază mai greu de serviciile sociale instalate la nivel de fiecare primărie de reședință. Dar să știți că avem și câteva familii de italieni care au cerut ajutorul nostru.
De unde găsiți, de unde aveți aceste produse?
Chiar dacă suntem în carantină la nivel național, biserica nu intră în carantină duhovnicească, ci își amplifică activitatea, rămânând aproape de cei aflați în suferință. Produsele pe care le distribuim vin pe trei căi bine definite. Prima cale provine din puținele resurse ale parohiei noastre. O altă cale vine la inițiativa unor cetățeni români ce au magazine alimentare și care și-au dat disponibilitatea de a livra la sfârșitul zilelor pâinea care nu se vinde. Iar cea de-a treia cale este colaborarea parohiei noastre de peste 8 ani de zile cu Asociația Banca de Alimente Regională, care distribuie alimente și ajutoare lunar asociațiilor și parohiilor care desfășoară proiecte sociale.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Piange lacrime di un altro dolore, lei se ne va da me, come un diamante fatto di sole, prima di luce era carbone, è la canzone che se ne va, non ha padroni, guarda come se ne va, salsa se ne va da noi, lei che siamo noi va via, sa di noi va via, lei dice prendimi, prendi il meglio di me prima che io diventi neve, un soffio che scompare poi tornerà, un bacio sulla pelle di notte verrà, nel vento che si increspa al mattino chissà, e lascia un profumo che non va più via, s'alza e se ne va
via.
Piangi, ridi, vivi,
ci nevro poi.
Zucchero, cea mai nouă melodia sa, La canzone che se ne va. Omul este capabil de cele mai josnice gesturi, dar și de cele mai înalte. Când spun om, mă gândesc la aceeași persoană. Între răul cel mai groaznic și binele cel mai nobil se desfășoară spațiul libertății omului. De multe ori, privind lucrurile din afară ca niște spectatori, facem proba unei gândiri inerte. Judecăm pe cineva într-un tipar fix, din care este imposibil să iasă. Nu se poate schimba, criminalul, tot criminal rămâne. V-ați surprins gândind în acest fel, nu-i așa? Nu acordăm șansa schimbării pentru că nu credem în ea, în primul rând, în dreptul nostru. Cine a făcut însă experiența unei transformări radicale, ca de exemplu renunțarea la un viciu, la un mod de viață decăzut, știe că e posibil să te ridici și din cea mai adâncă prăpastie a sufletului. Personajul sfânt al duminicii de astăzi, Maria Egipteanca, este o convertită de la prostituție la sfințenie și confirmă ce am spus până acum. Mădălin Iacob trasează destinul pe care l-a parcurs Maria Egipteanca de jos în sus, un destin care poate fi într-o proporție mai mare sau mai mică al fiecăruia.
Maria Egipteanca a trăit în secolul 4-5. Povestea vieții ei pare aparent simplă. An de zile a trăit ca prostituată, ca desfrânată. După ce s-a închinat la Ierusalim, la locul Sfintei Cruci, s-a reîntors către Dumnezeu și 47 de ani a trăit în pustie, singură. Mergând însă pe firul poveștii, viața Sfintei Maria Egipteanca devine un arhetip al omului. Căzut în păcat și despărțit de Dumnezeu, omul este rechemat de acesta. După ce răspunde pozitiv chemării divine, urmează o perioadă de luptă cu urmările păcatului care au rămas în trup, dar la final omul devine un potir în care Dumnezeu locuiește. Părintele Tudor Ciocan.
Sfânta Maria Egipteanca este poate un prototip, ar trebui să fie, al sfințeniei, pe care poate să dobândească un om dacă reușește să depășească starea de păcat. Indiferent de cât de adânc ar fi păcatul în care s-a afundat, dacă primirea lui Dumnezeu și prin pocăință sinceră reușește să iasă în această stare, poate să devină părtaș sfințenii dumnezești. Știm despre ea că a trăit în Egipt într-o viață desfrânată și adânc desfrânată și spune, mie însăși mărturisește că nu făcea această desfrânare din cauze materiale, ci era o patimă adâncă rădăcinată în sufletul ei. Atât de adâncă rădăcinată încât de la 12 ani la 29 de ani a trăit în această păcat mare și fără nicio fel de frână, fără nicio fel de limită. Dar pentru că la un moment dat Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, a împiedicat-o să vadă Sfânta Cruce în Ierusalim și a dat seama de starea de păcat în care se află. Faptul acesta că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, este o expresie care o folosim foarte des în biserică, dar este plină de adevăr și de pentru fiecare dintre noi este o chemare la pocăință și este o chemare la a ne păstra nădejdea în Dumnezeu. Prin mila lui Dumnezeu, dacă încercăm să urmăm această pocăință, măcar un pic din această pocăință pe care a avut-o Sfânta Maria Egipteanca, putem cu adevărat să ajungem la cuvântul acela Sfântului Pavel, cum că Hristos trăiește în noi, nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. De aceea Maria Egipteanca ne arată nouă că nu există păcat, oricât de adânc pare înrădăcinat în sfira noastră, care să ne rupă de tot de Dumnezeu. Dacă noi, cu adevărat, căutăm să ieșim din starea respectivă, Dumnezeu ne va ajuta să depășim. Maria Egipteanca are păcatul acesta al desfrânării, dus la maximum. Probabil că este unul dintre marele patime ale veacului nostru. Și pentru aceasta este interesant, pentru că dincolo de violență, desfrânarea este permanent promovată în lumea aceasta ca fiind un model de viață. Dar iată că
Maria Egipteanca ne arată nu numai că nu este un model de viață, ci că este un contramodel, un model de îndrăcire, și ne arată că dacă omul conștientizează într-un fel sau altul primind la Dumnezeu, conștientizează că nu aceasta este scopul vieții, a trăi pentru plăcere, a trăi pentru plăcerea trupului, ci conștientizează că are un rost mai înalt în viața aceasta, Dumnezeu îl va ajuta să-și împlinească acest rost. Și Dumnezeu va ajuta și pe noi, pe noi ne poate ajuta, pe noi creștini din lumea aceasta, care se încearcă a fi îmbibată de acest duh al desunării, Dumnezeu ne poate ajuta ca să putem trăi în împărăția cerurilor.
Așadar, Maria Egipteanca a fost o desfrânată, o prostituată. Aproape 20 de ani a dus această viață a ei. La un moment dat, aflată în Ierusalim, vede mulțimea îmbulzindu-se într-o biserică pentru a se închina lemnului Sfintei Cruci. Urmează și ea mulțimii și merge să intre în biserică. Însă în acel moment, o forță o împiedică să pătrundă în biserica în care se afla Sfânta Cruce. Pentru Maria Egipteanca urmează o perioadă de asceză și rugăciune. Cu puțin înainte de moartea ei, Dumnezeu îngăduie unui părinte, Zosima, să ajungă la Sfânta Maria. În urma vieții sale de rugăciune, aceasta dobândise mai degrabă o viețuire îngerească decât omenească. Astfel, bătrânul Zosima o vede la rugăciune cum era înălțată cu un cot deasupra pământului. Ava Zosima a împărtășit-o cu Sfintele Taine, urmând să vină din nou în pustie peste un an. Însă când a sosit după un an, bătrânul Zosima a găsit-o pe Maria Egipteanca moartă cu fața întoarsă spre răsărit. Tulburat de neputința de a îngropa trupul Sfintei, Zosima vede cum un leu vine lângă el și începe să sape groapa Sfintei, după care se îndepărtează. Din acea zi, pomenirea Sfintei Maria Egipteanca nu a încetat în Biserica Ortodoxă. Ea a rămas unul din modelele de pocăință cele mai importante, ne spune părintele Tudor Ciocan.
Oricare dintre noi are momente în viață când simte chemarea lui Dumnezeu, când simte că rostul pentru care suntem lăsați în lumea aceasta nu este doar să fim purtați de colo-colo, de a trăi de pe o zi pe alta. Totul este să le sesizăm în timp util și să nu le ignorăm. La Sfânta Maria Egipteanca n-a putut să ignore faptul că, deși își propusese să intre acolo unde se îmbulzea toată lumea și intra toată lumea să vadă Sfânta Cruce din Ierusalim, ea n-a fost lăsată să intre. Nu neapărat o minune în sensul acesta de vizibil, nu o minune similară cei pe care a făcut-o Mântuitorul când a transformat apa în vin, dar o minune prin faptul că ieșim din lanțurile lumea acestea și străvedem prin el rostul nostru veșnic. Aceasta este cu adevărat minunea fundamentală, pentru că Hristos a venit în lumea aceasta nu pentru ca să facă minuni. Minunile sunt doar niște mijloace prin care ne întărește în credință și prin care vindecă, prin care aduce pe oameni către el. A venit în lumea aceasta pentru ca oamenii să poată ajunge la împărăția celor prin el, prin Hristos, să poată ajunge în împărăția Tatălui prin Hristos, să poată deveni fie al lui Dumnezeu prin el, prin Hristos. De aceea minunea adevărată este întoarcerea omului către Hristos. Dacă omul se întoarce către Hristos, atunci se vor vedea și alte minuni. Dacă nu se întoarce către Hristos, alte minuni sunt mincinoase și n-au niciun rost decât să ne îndepărteze de adevărata credință.
Sfânta Maria Egipteanca este una din sfintele cele mai populare ale Bisericii Ortodoxe. Prin căință, Maria s-a făcut din prostituata care era mireasa lui Hristos. Odinioară pricină de cădere pentru mulți, grație pocăinței, ea devine un model care călăuzește acum pe mulți spre mântuire.
Mădălin Iacob ne-a conturat portretul Sfintei Maria Egipteanca, un destin care demonstrează că te poți ridica oricât de jos ai fi căzut. Asta doar dacă îți iei viața în serios și ai curaj să o schimbi, așa cum ne sugerează și Dido în piesa ei, Life for Rent. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love.
But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve.
Sunteți în Lumina Credinței și continuăm să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Și deslușim în curând mesajul evanghelic al Duminicii, astăzi alături de Părintele Ionel Ungureanu. Dar întâi aflați că astăzi sunt floriile pentru romano-catolici. Anul acesta Paștele Catolic și Protestant cade cu o săptămână mai devreme decât cel ortodox și, în consecință, și sărbătoarea floriilor vine cu același decalaj. În ciuda diferenței de dată, semnificația este aceeași pentru toți creștinii. Iisus Hristos a intrat în Ierusalim acum aproape 2000 de ani ca un om umil, călare pe un măgar, dar era aclamat de mulțime ca un împărat. Intrarea Domnului în Ierusalim deschide săptămâna pătimirilor, cele mai dramatice zile din viața lui Iisus. Anul acesta, atât slujba de astăzi de flori, cât și cele din Săptămâna Sfântă vor fi oficiate în bisericile catolice de la noi din țară fără credincioși, în condițiile măsurilor luate din cauza pandemiei. Cultul catolic a fost adaptat acestor condiții, după cum menționează într-o circulară arhiepiscopul romano-catolic de București, Aurel Percă, cel care spune că se vor omite procesiunile specifice slujbelor de dinainte de Paști și de Înviere, precum și ritualul spălării picioarelor din Joia Sfântă. O liturghie specială care are în mod normal loc tot în Joia Sfântă, numită Liturghia Crismei, va fi transferată în data de 16 mai, dacă măsurile autorităților vor permite să fie oficiat atunci. Pentru cultul catolic, această liturghie a crismei are o importanță deosebită pentru că se oficiază în catedrale cu participarea tuturor preoților unei dieceze și în cadrul ei preoții își reînnoiesc făgăduințele făcute în momentul hirotonirii. Anul acesta și slujba învierii, numită Vigilia Pascală, va avea loc fără credincioși, dar ei vor putea să o urmărească în transmisiunile de la radio, televiziune și internet. Și postul nostru de radio va transmite în direct sâmbăta viitoare spre duminică un fragment din Vigilia Pascală de la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din București.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Ierarhiile. Fără ele n-ar putea exista o lume rânduită. Fără ierarhii ar fi haos. Cel puternic este slujit de cel slab. Superiorul este ascultat de inferior. Aceste lucruri se întâmplă într-o lume instituționalizată. În creștinism însă, care nu este o instituție, ci un mod de viață, lucrurile stau altfel, cel puțin la nivel teoretic. Primul într-o ierarhie este slujitorul tuturor. Acest principiu de viață îl aud astăzi în biserici cei care participă la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. Îl spune Iisus Hristos atunci când doi ucenici îi cer locuri de întâietate în împărăția sa. În lumina credinței, conferențiarul universitar Ionel Ungureanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova spune de ce are omul nevoie ca să poată împlini acest principiu.
Cei doi ucenici cred că s-au gândit la viața de dincolo. Au realizat că acolo este miza, știau de altfel că acolo este miza, acolo este plenitudinea și au cerut, dar au cerut-o puțin lumește, să spunem. Adică n-au cerut numai șederea în împărăția lui Dumnezeu, accesul sau primirea acestei vieți veșnice, ci au cerut ceva mai mult, au cerut șederea de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului.
Totuși, Mântuitorul Hristos le spune că nu știu ce cer. Le spune asta tocmai pentru faptul că percep lucrurile într-o altă manieră decât se întâmplă și decât le știe Hristos că există în acea dimensiune a slavei sale, a împărăției sale. Ce vrea să spună Mântuitorul Hristos atunci când zice nu știți ce cereți?
Se referă tocmai la felul în care au cerut împărăția, acest mod deficitar de care i-au dat dovadă. De ce? Pentru că Dumnezeu Mântuitorul, în chiar evenimentele prigonirii sale, a primit o cerere de ședere în împărăție, o cerere curată și pe care n-a respins-o, ci dimpotrivă a confirmat-o. E vorba de cererea tâlharului pe cruce.
Urma.
De la cerut curat, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Relația cu Dumnezeu, pentru aici și în plenitudinea veșniciei, nu se poate cere altfel decât din starea tâlharului de pe cruce.
Care era cum?
Care era una de totală umilință, de totală tăgăduire de sine.
Vorbiți așadar de două atitudini opuse, cea a celor doi care cer să stea de-a dreapta și de-a stânga, o atitudine de îndreptățire de sine și una de smerenie, de considerarea propriei persoane ca ultima dintre toate a tâlharului de pe cruce. E foarte greu să te consideri ultimul om, pentru că în societatea de astăzi, nu neapărat în biserică, dar în tot ceea ce ne înconjoară, în relațiile pe care le avem, la serviciu, în familie, ținem la punctul nostru de vedere, ținem la propria personalitate pe care încercăm să ne o propunem, să o impunem uneori. Se încadrează această atitudine unde? Și e corectă din perspectiva cuvintelor pe care Mântuitorul Hristos sau mesajului pe care el îl transmite în acest text evanghelic?
Știu că e foarte greu. În complexul relațiilor sociale să-ți manifesti o stare asemănătoare cu cea despre care vorbim, a umilirii de sine. E greu social, dar în primul rând, această atitudine care spune că nu ești nimic de fapt, ea se poate petrece numai îndreptată și adresată, arătată lui Dumnezeu. Adică nu te poți duce la Dumnezeu cu nicio mică părere despre sine, despre tine.
Că eu sunt, că eu am făcut, că eu am dres.
N-are rost. E un act de închinăciune fără rezultate. La Dumnezeu când te duci, asta e de căutat, această stare, sau înaintarea în această stare, că se crește și în ea. Și chiar dacă nu avem, trebuie conștientiza faptul că nu o avem, Să nu credem că e ceva anormal în noi, să conștientizăm anormalitatea stării. Și această conștientizare a anormalității și aceasta trebuie arătată lui Dumnezeu, că se milostivește și dacă nu ne umilim noi, pe noi înșine, ne va umili Dumnezeu așa cum se întâmplă în viața de zi cu zi. Deci, în primul rând, față de Dumnezeu, acolo este să nu crezi că ai făcut ceva. Chiar dacă tu faci lumește, să zicem, încerci să faci câte ceva, când te duci și te arăți în fața lui Dumnezeu, să nu consideri că ai făcut ceva.
Dar față de oameni, pentru că Mântuitorul Hristos continuă dialogul cu cei doi și acum se adresează tuturor și le pune în vedere o atitudine contrară a ceea ce se întâmplă în lume. Și spune că în lume cei care sunt puși să fie domni și stăpâni, stăpânesc. Ei sunt șefi, sunt cei care ordonă, cei care poruncesc. E, între ei, spune Mântuitorul Hristos, trebuie să fie invers. Cel mai mare dintre cei 12, că cu ei se tă de vorbă, este cel care este slugă tuturor. Deci între ei o atitudine foarte umilă, de slujire. Vă întreb acum, le-a adresat acest mesaj doar lor, celor 12 și celor care au urmat în ierarhia bisericească de după, sau tuturor creștinilor, tuturor celor care poartă până la urmă numele lui Hristos?
Nu, e pentru toți. E evident că este pentru toți, e pentru noi. Și aici avem două lucruri, două caracteristici, să spunem, esențiale. Unu, este validată ierarhia relațiilor și al doilea vorbește despre atitudinile celor care sunt pe poziție superioară în relație cu cei care sunt pe poziție inferioară. Deci, în primul rând, vedem că, din perspectiva cuvintelor lui Dumnezeu Mântuitorul, că între oameni nu e egalitate. Nu.
Unul e mai mare, altul e mai mic.
Nu, altul e mai mare și altul e mai mic. Deci, așa zisă egalitate de stare propusă de doctrina comunistă, spre exemplu, nu e valabil. Este ierarhie. Este ierarhie în familie, este ierarhie în biserică și socială, să spunem. Este ierarhie. Dar vine, ne propune atitudinea pe care trebuie să aibă fiecare și mai ales pe care trebuie să aibă cei aflați pe o poziție superioară față de cei aflați pe poziție inferioară.
Și care este această atitudine?
Și aici avem evaluarea creștinească evanghelică a lucrurilor, anume faptul că cel aflat pe o atitudine superioară este chemat ca față de cel pe care îl conduce, de fapt să îl slujească conducându-l, să îl slujească, să îi se dedice.
Domnule Lungurele, să o traducem într-o situație concretă. Există un patron, un șef, un director, să zicem, executiv al unei firme, care are mulți subordonați. Cum se traduce acest mesaj al lui Hristos în atitudinea pe care el ar trebui să o aibă față de cei de sub el? El este pus să coordoneze, să organizeze munca celorlalți. Este pus și să sancționeze uneori, pentru că există greșeli în subordinea sa. Ce atitudine trebuie să aibă ca să fie în Duhul Evanghelic?
În primul rând trebuie să-și propună să fie în Duhul Evanghelic. Adică
să zicem că e un bun creștin și că ar vrea să facă lucrul ăsta.
Deci el, dacă vrea să facă lucrurile, să-și întocmească toată activitatea prin raportare la Dumnezeu, atunci mesajul nostru, mesajul respectiv, are relevanță, altfel nu. Următorul pas e vorba despre acea atitudine despre care spuneam, de tăgăduire de sine în fața lui Dumnezeu, să nu se considere că e ceva, adică el să nu se creadă că în față de Dumnezeu este pe o poziție superioară față de angajații săi. Aici e primul pas. Și apoi vine grija, în etapa a doua, vine grija efectivă față de ceilalți. Adică el îi poate vedea, lumește vorbind, îi poate vedea doar ca niște instrumente care vin în planul său de dezvoltare a afacerii și instrumente care oricând pot fi înlocuite unele cu altele și să rămân numai acelea care îi dau eficiență actului său de business, sau dimpotrivă, el poate avea o altă percepere a lor, se poate uita altfel și văzând în primul rând și pe ei ca existențe plenare în fața lui Dumnezeu și o parte din existența lor intrând de altfel, intrând în responsabilitatea sa, aceea a slujirii lor în businessul respectiv.
A fost părintele Ionel Ungureanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova despre mesajul evanghelic al Duminicii a cincea din Postul Mare pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 5 aprilie. O puteți asculta și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică liniștită.